Pokračujeme v našem dopoledním vysílání, kde po 10. hodině má každý všední den svůj prostor poradna a ve čtvrtek poradna spotřebitelská. Ať se bavíme například o zdraví, ať se bavíme o cvičení, tak vždycky v nějakém smyslu a v nějakém vztahu zazní spojení životní styl. Když životní styl, tak samozřejmě také strava. Zdravá strava patří neodmyslitelně k takovému životnímu stylu. Pokud chceme být zdraví, měli bychom samozřejmě i zdraví. Je jíst, pokud je to možné, a právě o tom dnes bude řeč. Budeme si povídat o pečivu, především cereální výrobky z tmavých mouk a tak dále a tak dále. Přivítáme ve studiu odborníka a doufáme, že také přivítáme vám, buď prostřednictvím vašich dotazů na e-mailu či přes webový formulář na našich stránkách, nebo také za pár minut po telefonu. Tak poslouchejte a zapojte se. Je tmavé pečivo opravdu zdravější, jak se často říká, a jak je to s tím dobarvováním tmavého pečiva? Cereální pečivo, všechno okolo něj, o tom dnes budeme mluvit v naší spotřebitelské poradně. A já vítám našeho hosta, tím je pan docent Josef Příhoda z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Vítám také Ladu Krenkovou, i tobě pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne všem.
A poprosím, Lado, prozrať, jak nám a kam mohou posluchači psát?
Mohu psát na adresu dopoledne@rozhlas.cz nebo přes webový formulář nás mohou kontaktovat www.rozhlas.cz a pokud mají Facebook, mohou i na Facebook.
A za chvíli bude také možnost využít telefonu k tomu, abyste se s námi spojili, ale na začátek, pane docente, klíčová otázka. Je tmavé pečivo skutečně zdravější než světlé pečivo, anebo to je jenom takový obchodnický tah?
Tak obchodnický tak to určitě není, ale já se trošičku vyhnu tomu to ne, že bych na to nechtěl odpovídat, ale já jsem tady to nadepsal o tmavých moukách, protože tam je to jednoznačná záležitost. Tmavé mouky, ty jsou jasně výživově daleko bohatší. To se nejsnáze se to pochopí a nejlehčeji asi, když si představíme logicky takovou jednoduchou cestu, obilné zrno, ty výživově bohaté složky má při obalech, pod obalech. A mletí spočívá v tom, že se vlastně to zrno roztrhne, tradiční průmyslové mletí, a vydrolí se teda ten vnitřek, který je třeba pekařsky velice užitečný, ale je to bílá mouka a ty tmavé mouky, ty jsou z toho konce vymílání, kdy se to vydírá od toho zrna. Takže ty tmavé mouky, takto tmavé mouky prostě jsou určitě výživově bohatší. Pokud se použijou na to pečivo, hlavně na chleba, tak samozřejmě je to jednoznačně také výživově podstatně bohatší, čili obsahuje tam daleko více minerálních látek, několikanásobně více vitaminů a tak dále. Čili toto je jednoznačná záležitost. Pokud je o dobarvování, tak to je taková fáma oblíbená samozřejmě někdy i mezi nějakými novináři občas, ale ona to není teda tak závažná věc. Za prvé, běžné výrobky se vlastně nepřibarvují běžně. Jestliže máme tu tmavou mouku, tak ty výrobky jsou také tmavé. Ony nejsou takové ty úplně tmavě šedé nebo do černa, prostě to pak by bylo přibarvené. Čili normální použitá takzvaná chlebová mouka, to je ta tmavá, ta tomu dává takovou šedivou barvu, někdy šedohněda, užitá do šedozelena třeba, ale někdy to není úplně tmavé, teda to se dá poznat, že to přibarvováno není, a to je většina chleba, většina pečiva. Pokud se někde takzvaně přibarvuje, tak rozhodně se nepoužívají nějaká teda pekařských výrobků. Cukrářských jistě se používají barviva, ale u pekařských výrobků jistě ne. No ale používá se tam pražený ječmen, pražený žito, tak pražený žito jsou kávoviny, pražený ječmen, pražený slad, že to jsou věci, které jsou dávno, dávno používány v historii, takže to není zase tak něco rizikového, závažného samozřejmě.
Mimochodem, když jsme u toho, co se spíše říká, než aby to byla pravda, tedy u těch fám a pověr, je jich hodně, co se týče právě pečiva mezi lidmi, mezi spotřebiteli?
No tak je jich moc samozřejmě, ale ono to jsou takové vlny. Ono to šlo u mléka, o vejcích a tak dále. Teď je modní záležitost samozřejmě lepek a bezlepkové výrobky, bezlepkové pečivo. Dokonce zrovna jsem četl, že těchto týdnech byla založeno sdružení v Anglii, sdružení výrobců bezlepkových potravin, takže to prostě je už tak dolece rozšířeno, že jim stojí za to vytvářet samostatné sdružení mnoha výrobců. Že? Ale samozřejmě je to taky jedna z takových vln. Teda. Samozřejmě pokud je někdo, trpí někdo celiakií, tak to je bezesporu problémové. Ta celiakie má ještě různé druhy, spoustu druhů, jsou nějaké možnosti netolerance té lepkové bílkoviny. Že? Tak tam samozřejmě to je věc lékařská, tam samozřejmě nehovořím tedy o těchto věcech ani nemohu, ale u normálního spotřebitele většinou ten problém není. Samozřejmě taky se objevují ty informace, jak třeba sportovci, že jo, jak se cítí lépe. No. Zase je to spíš věc teda výživářů, lékařů nebo dietetiků, ale taková jednoduchá představa asi je energetický přínos stravy u sacharidů, těch cukrů stejný jako u bílkovin. Jenomže ten metabolismus bílkovin je podstatně složitější. Ten metabolismus sacharidů je kratší, rychlejší, prostě celý ten řetězec, ten cyklus, takže je docela možné, že třeba to získání energie je snažší, lehčí, třeba to je jako možné, ale to říkám, to je jenom takový můj odhad, teda není to žádně nějak lékařsky potvrzeno. No, ale jinak samozřejmě teda většina populace by neměla mít problémy. Naopak zase na druhé straně ta bílkovina z těch obilovin, ta rostlinná bílkovina, ta nám pokrývá čtvrtinu až třetinu spotřeby bílkovin v našich podmínkách, v naší zemi třeba, nebo v té Evropě takhle, že? V Asii je to ještě daleko víc třeba. Takže zase to není tak úplně zanedbatelné, ty bílkoviny, že? Čili vyloučit zase úplně tuhletu bílkovinu, no tak taky to nemusí být zrovna ideální v bilanci celkové stravy, že?
Asi je třeba se stravovat tak, aby nám to vyhovovalo a cítili
určitě
jsme se dobře.
Jo, a já, jestliže hovořím tady za ty cereální výrobky, tak ale vždycky studentům říkám, vyrovnaná strava, to znamená vyrovnaná s mléčnými výrobky, se zeleninou, rozhodně bych nikde netvrdil, že teda ta cereální strava, že je ta jediná. Naopak, tam je v té bílkovině jedna aminokyselina nedostatková, takže ta bílkovina se zase na druhé straně nepovažuje za plnohodnotnou. A protože nechci teda zavádět tu chemii do toho, ale je tam nedostatek aminokyseliny lizinu, které je tam tak do 2% v té bílkovině, v lidské svalové tkáně nebo v masech obvykle bývá tak kolem 5-6%. I mléčné výrobky mají kolem těch 5%, takže zase výhodná kompenzace určitě je třeba doplňování mléčnými výrobky. Že? Zase to samozřejmě nikdy není dobré ta jednostranná strava.
Nic se nemá přehánět.
Poradna.
Váš příběh.
Dnes si napustíme příběh posluchačský, bude jich vlastně několik malých zhuštěných a z toho vyplývá, že tentokrát jsme k cereálnímu pečivu natočili anketu.
Kupujete a jíte cereální pečivo?
Ano, protože mi to chutná.
Jako jsem tam nějaký housky, ale jinak moc ne, nejsem úplně jako zdravej typ.
Já mám ráda kajzerky, takový ty, jsou dobrý, ale jsou trošku dražší, no.
Kupuju, když to mám jako na spotřebu s něčím, sejde mi to něčím takovým, mám ho rád, ale hlavně když je vysloví.
Moc ne, je dražší.
Jde o to, že je dražší, ale není taková nabídka, která by měla být, je toho málo.
Jíte cereální pečivo?
Občas, je to asi zdravější určitě než bílý pečivo.
Podle čeho vybírá?
No, podle složení, no. Aby to bylo třeba pšenično-žitný, aby tam bylo jako víc těch druhů mouky.
Nemůžu kvůli zubům, víte, protože se to musí dobře rozkousat a to je ten problém. Jinak bych to upřednostňovala.
To byla krátká anketa, kterou jsme natočili k našemu dnešnímu tématu v ulicích. Pane docente, dvakrát nebo třikrát tam zaznělo, nekupuju, protože je dražší. Je nějaký důvod, aby bylo dražší?
Určitě, protože celkově ta výroba, vůbec ten postup třeba mlýnský, je dneska velice automatizovaný. je programovaný, že dejme tomu v tom mlyně, že tam jsou mlyny, kde tam skoro žádný člověk nemusí být a běží to teda velice automaticky a hlavně je to velkoobjemová velkovýroba. Že? Jestliže chceme dělat něco speciálního, tak ta výroba je potom nákladnější. Takzvaně celozrnné mouky, které se používají třeba do některého tohoto pečiva, tak se můžou dělat dvojím způsobem. Buď se veme celé zrno a rozemele, to znamená, že ten mlýn si musí pořídit nějaké zvláštní zařízení, protože ten jeho proud toho, to je velice složité schéma toho vymílání, tak ten je prostě ustálený a to nejde tak snadno měnit. Rozhodně nelze říct, tak teď pustíme něco úplně někam jinam. Takže to je jedna cesta, buď to teda rozemílat, anebo řada mlýnů i teda v zahraničí se to dělává, takže se bere ty jednotlivé složky, protože podle vyhlášky musí být ta celozrnná mouka, musí obsahovat jednotlivé složky v podílu, jaké jsou celém zrnu. Takže veme ty jednotlivé složky nebo pasáže, jak se říká v tom mlýně, které vycházejí, a pak to v tom poměru zpětně smíchá zase na tu celozrnnou mouku.
Je to prostě technologicky
určitě,
náročnější
určitě
proces.
Určitě je to náročnější, samozřejmě, to bude další.
Dnešní poradna. Mluvíme o cereálních výrobcích, o pečivu, o tmavých moukách. Vy se můžete ptát 22 155 24 24 nebo 25 25. To je telefon číslo. Hned po písničce můžeme vzít první telefonáty a také se samozřejmě podíváme do e-mailů a do webových formulářů. Právě teď ve čtvrtek 24 minuty po 10. hodině je tady naše pravidelná dopolední. Tentokrát spotřebitelská poradna. Povídáme si o cereálním pečivu, o tmavých moukách. Máme tady samozřejmě odborníka, tím je pan docent Josef Příhoda z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a je čas na vaše dotazy. Koho zdravíme jako prvního po telefonu? Hezký den.
Šírek, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat pana docenta, jak je to s koncentrací těžkých kovů na povrchu zrna a v těch nových moukách? Říká se, že je tam vyšší koncentrace než v bílé mouce.
Děkujeme za dotaz.
No tak ta koncentrace těžkých kovů se dá předpokládat, že bude na povrchu jedině. Že? Není důvod tak moc, že by to bylo uvnitř zrna. Jednou výjimkou je kadmium, které se teda zachycuje uvnitř toho zrna. Ty ostatní zůstávají na povrchu. Čili pokud se zrno čistí a pokud tedy použijeme tmavé mouky, které neobsahují úplně všechny ty povrchové částice, tak tam není důvod, že by to tam bylo nějak výrazně zvýšeno. Samozřejmě pokud by to kadmium se vyskytovalo v té půdě a někde v těch oblastech, tak pak může být zvýšené, ale to samozřejmě je potom v celém zrnu, to není až tak otázka toho těch tmavých mouk, ale je potřeba říct taky, že ty tmavé mouky, čili takového druhu, co říkáme chlebové, tak nejsou z těch úplně povrchu. Ty celozrné jsou trošku něco jiného, tam je semleté celé zrno. I s tím povrchem ty tmavé mouky jsou vymílané, ale nejsou tam ty úplně povrchové části, čili ty mouky chlebové nejsou teda tyhle ty rovnocené, co ty celozrné.
A to je potřeba odlišovat.
To je potřeba odlišovat.
Poprosím o chvilku trpělivosti někoho dalšího, koho máme na telefonu. Lada?
Paní Gitu zajímá, pokud je v obchodě uváděno, že je chleba kváskový, je jistota, že chleba kynul pouze za pomocí kvásku, nebo je tam kvásek přidán jen na chuť a bylo použito droždí? Doma si peču z žitné mouky a kvásku a chleba kyne někdy i 5 hodin. Je tento můj chleba zdravější?
No tak zdravější, ten chleba asi bude hlavně chutnější. To dlouhé, takzvané dlouhé vedení chleba a ty dlouhé vedení kvasu hlavně způsobují, že je tam daleko víc těch chuťových složek, protože je to prostě biotechnologie, že je to teda biologická reakce, která běží pomalu celkem. Takže to je ten hlavní rozdíl. A pokud teda budeme považovat, že to pozbuzuje chuť a trávení, tak to může být i samozřejmě zdravější. Je tam také obvykle vyšší obsah těch kyselin, organických kyselin, aldehydů, kyselina mléčná třeba. Takže z tohoto pohledu to může být třeba i vhodnější. Pokud jde ovšem o označování, tak neustále se vedou veliké dohady a teď se připravuje další úprava nebo další novela vyhlášky těchto výrobků a tam se dochází k takovému kompromisu, že kváskový chleba by byl ten, který je z tohoto dlouho vedeného přírodního kvasu, který je jenom přírodní, teda bez přídavku jakéhokoliv droždí, ale že také v dnešní technologii to může být takový chleba, který tam používá, bylo by to na dlouhé povídání, prostě mléčného kvašení, které také existuje v tom žitném kvasu. A to je vyvoláno bakteriemi mléčného kvašení, které se dodávají, ale jsou stejné, úplně stejné jako v tom kvasu. A kypření se tam udělá droždím, tím, že se tam přidá droždím. I tenhle chleba, ten může mít úplně stejný charakter, záleží na tom, jak to budou vést dlouho, jestli tomu dají dlouhý čas a správné podmínky, tak může být celkově chuťově stejný. Čili to obojí by měl být tedy kváskový chléb. Pokud se tam dá sušený kvas, tak to by asi kváskový se označovat nemělo, ale zatím to není zcela zákonně jako všechno schválen.
Odchyceno. Děkujeme i v tomto případě za vyčerpávající odpověď a někdo další už čeká na telefonu. Vítáme vás, dobrý den.
Dobrý den, Jana. Chtěla bych se zeptat, už to vlastně ta otázka padla, na pesticidy, jak poznáme, že teda, že celozrnné mouky neobsahují žádné stopy pesticidů. A chtěla jsem se ještě zeptat, jaký je rozdíl mezi špaldovou moukou a klasicky bílou pšeničnou moukou. A slyšela jsem, že špaldová mouka není zatížená tolik pesticidy, protože je odolná vůči chorobám a škůdcům. Co je na tom pravdy? Děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou také děkujeme. Vás to rozesmálo, pane docente.
Trošku složitý. No, pokud je o pesticidy, tak to je v podstatě obdoba jako ty těžké kovy, že? Tak to jedna věc, že by v těch malých moukách chlebových, které nejsou teda z toho úplného povrchu, tak by tam být neměly, ale na druhé straně je potřeba říct, že u nás to je velice sledováno, ministerstvo zemědělství dělá každý rok bilanci a sledování pesticidů a nenachází se prostě v těch moukách ani v tom komerčním obilí prostě. Takže to je u nás velice hlídáno, tak já si myslím, to by samozřejmě viděli pěstitelé daleko lépe, ale já si myslím, že tam to riziko teda není.
Může to být jedna z těch pověr částečných,
no,
o kterých
asi
jsme
mluvili. Asi jo. Pokud je o špaldu, no tak špalda je pšenice, která má pluchy, že jo? Čili takový ty slámovitý skořápky, abych tak řekl, na povrchu. Takže ty naopak, pokud se dělá z toho světlá mouka nebo nějaká teda taková ta tmavší, ale ne z těch úplně povrchů, tak by měla být naopak velice chráněna, že se tam nebude vyskytovat nic teda z nějaké kontaminace. Že? Tak já nevím, co tam ještě bylo.
Vlastně šlo o ten základní rozdíl mezi špaldovou moukou a klasickou. No. Asi jsme si pověděli.
Může se stát, když tam bude u té špaldy více namleto nebo bude jinak pěstována, tak může se stát, že tam bude jiný poměr třeba těch minerálních složek, jo? Ale to už záleží zase na podmínkách. Jo? Například se zase zjistilo, že úplně bez přihnojování a organickém zemědělství ta pšenice byla daleko horší třeba.
A teď se v tom vyznejme. V tomto vstupu ještě jeden telefonát. Vítáme další posluchačku.
Pardon, doufám, že jsem teď opravdu ve vysílání.
Ano, posloucháme vás.
Za předešlý vstup. Prosím vás, jednak mám poznámku k tomu chlebu, že jsem byla velice překvapená, když jsem si koupila půlku kváskového chleba, což tam bylo napsané velkým černým písmem a pod tím potom v tom sloupku složení bylo, že obsahuje droždí i enzymy. To za prvé. A za druhý jsem slyšela, že v každém tom pytlíku mouky, který kupujeme, je na povrchu nějaká slabá vrstvička pesticidů. A ještě k tomu bylo vyjádřeno, že stačí tu povrchovou část odsypat, což nevím teda u mouky jak. Děkuju pěkně a nashledanou.
Také děkujeme za dotaz. Pan docent se opět usmívá. To zní také jako prapodivná informace.
No jo, no tak v tom pytlíku mouky, to už si neumím představit. V tom mlyně, když si představíte ten, v tom obrovském fofru, jak ano, se to tam sype a jak se plní, že jedou na pásu a plní se ty pytlíky, takže
by se rovná
to nestačíte ani sledovat na to, že aby to mohlo být na povrch se dostávat nějaké pesticidy. Jo? Ale jinak to už jsme se o tom bavili, že ty pesticidy teda není reálný riziko vůbec teda. No a teď
ještě šlo o to složení u kváskového chleba a překvapení, kdy...
Jo, no, to je to, co jsem říkal, ono to není samozřejmě tvrdě uzákoněno zatím, ale ta jedna metoda, která umožňuje udělat teda ten kvásek, jenom ten mléčný kvás a dodat tam to droždí, tak také se to považuje prostě za kváskový chleba, že tak podle toho současného názoru. Že? Je to samozřejmě kompromisní názor, jsou názory různé a jsou okolo toho veliké dohady i v rámci podnikatelského svazu pekařů, cukrářů, který musím říct, že se tomu velice poctivě věnuje, ale to označování je vždycky nějaký kompromis. Jo.
Po písničce budeme v dnešní zdravotnické poradně opět pokračovat. Povídáme si o tmavých moukách, o cereálních výrobcích. Vy se ptáte a samozřejmě můžete se ptát i dál. Marta Kubišová rozdělila náš druhý a třetí vstup dnešní spotřebitelské poradny, kdy si povídáme s panem docentem Josefem Příhodou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o moukách, o pečivu, především tom cereálním. Vy nám telefonujete, vy nám také píšete a vaše psaní sleduje Lada Krenková.
Pane Jiřího, zajímá, kolik vzniká při pečení chleba a dalšího pečiva akrylamidů? Jsou to hodnoty, kterých bychom se měli obávat? Které výrobky mají obsah akrylamidů vyšší?
Tak to zase by bylo povídání na hodinu teda. Já se zkusím nějak tak jen ty závěry z toho.
Protože... Zkuste to na 3/4 hodiny.
Protože z toho opět vznikla obrovská fáma po světě. Před roce 2002 Švédové změřili nebo si stanovili teda ten akrylamid a napsali prostě první článek a teď byl velký poprask, že zjistili, že vznikají v těch cereálních výrobcích, že skutečně vznikají, že jsou tam podmínky různé prostě v různých výrobcích, takže pokud jde o ty chleby nebo o ty výrobky, my jsme dělali na naší fakultě ve spolupráci s analýzou opravdu důkladné šetření. Takže závěr, pokud jde o chléb tradiční, ten volně pečený, v kůrce vznikají, nemůžu tady všechno vyčíslovat, ale prostě hodnoty, které v těch kůrkách se pohybují, se pohybují kolem 100 do 150 mikrogramů na kilogram v té kůrce. V té kůrce je tam 20% nebo kolik. V té střídě je to prakticky neměřitelné, tak nízké hodnoty. U bílého pečiva vůbec ne, už nejsou měřitelné. Takže jenom k tomu řeknu, že lékaři nikdy neřekli, jaká je hraniční hodnota škodlivá. Z tohoto hlediska ten akrylamid je jedovatý, to je jiná věc, tam jsou limity, ale u té rakovinotvornosti prostě tam limity nejsou. Takže nikdy neřekli, jenom když se někde řekne hodnoty kolem 100 mikrogramů na kilogram, tak už se o tom odmítají bavit, protože říkají, že to je tak nízké, že to vůbec jako nehraje roli, nestojí za to. A ten průměr, když spočítáte v tom chlebu, no, tak bude 20-50 mikrogramů. Ale je pravda teda, že jsou výrobky bramborové, kde je to závažné, kde teda bramborové lupinky třeba, nebo ty hranolky třeba, tak tam jsou ty obsahy vysoké. A tam hodně záleží na tom, do jaké míry je to teda i dobarvováno nebo vybarvováno, že dokud nejsou takový ty úplně hnědý, tak dneska ti výrobci mají zase opatření velice, velice nákladná, že teda se snaží, aby to bylo opravdu jenom poživatelné, ale nikoliv, aby to bylo vybarvené, takže tam. Ale samozřejmě platí, že je to několikanásobně nebo až mnohonásobně, než třeba v těch pekařských výrobcích.
Děkujeme i za tuto odpověď a dnes ještě jeden telefonický dotaz. Uvidíme, jak to dopadne s časem, možná poslední do naší dnešní poradny. Vítáme vás, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, Kolega má problémy s moukami. Snáší mouku babičina volba a nesnáší mouku penám. V čem je ten rozdíl mezi těmi dvěma?
Mm-hmm. Děkujeme za stručný a jasný dotaz. Tak pane docente, jaký může být rozdíl?
No tak může být rozdíl v celém postupu toho mletí, že ty mouky mohou obsahovat různé podíly, třeba různé obsahy bílkovin. Ono je to třeba pro pekárenské zpracování je to velice hlídáno, ale pro ty spotřebitele nikoliv. Takže tam mohou být rozdíly tedy i v granulacích, to znamená, že ty mouky jsou hodně jemnější a nebo jsou poněkud hrubší i ty hladké mouky třeba. Takže to je otázka, co teda spotřebiteli vadí na tom. Jo?
Je to tak, že tyhle věci, o kterých jste mluvil, bychom se měli dočíst na obalu toho výrobku?
Ne.
Ne.
To se bohužel...
Já jsem to chtěl právě usnadnit, protože kdyby člověk zjistil, tato mi vyhovuje, tato ne, no tak se bude řídit tím, co je tam napsáno a takové mouky vybírat. To není možné.
To není možné, dokonce ani se dneska pro spotřebitele neoznačují ty mouky tím obsahem popela, což mezi odborníky se jinak nehovoří, mezi mlynáři, pekaři, že chtějí mouku takzvaně 530 nebo 900, čili to je tisícinásobek obsahu toho popela. Mm-hmm. Takže to bylo určité vodítko, že? Ale u nás už to není, u nás jsou prostě názvy pekařská hladká speciál nebo dvojnulka nebo takový. Mm. Takže bohužel tohle se spotřebitel jako nedoví.
Spotřebitelská poradna s Tečkou, která pravda nebyla tak veselá, protože jsme možná úplně neporadili našemu poslednímu posluchači, ale není to naše vina, jak jsme se dozvěděli. Těžko se v tom zorientovat. V každém případě děkuji. Naším dnešním hostem byl pan docent Josef Příhoda z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Díky za návštěvu a váš čas. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou a naslyšenou zase někdy u nás na dvojce. Nepochybuji o tom, že i příště tady se mnou bude Lada Krenková. I tobě děkuji. Pěkný den.
Naslyšenou zítra.